รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับรายงานข่าวสุขภาวะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอิสราเอลในชิดจันสีรายงานจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ฟังครับที่จังหวัดอุดรธานีตอนนี้มีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะแรงและก็ฮือฮาน่าสนใจมากถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มันมีผลกระทบต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนทั้งประเทศเลยครับเรื่องที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีก็คือว่าที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับมีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ12ขวบครับเขาก็ไปเล่นประทัดยักษ์แล้วปรากฏว่าประทัดยักษ์ตรงนี้เนี่ยมันไปส่งผลทำให้นิ้วเขาขาดทั้ง5นิ้วครับท่านผู้ฟังลองหลับตานึกภาพดูนะครับว่านิ้ว5นิ้วขาดเพียงเพราะประทัดยักษ์อันเดียวทีนี้สิ่งที่มันน่าคิดต่อไปอีกก็คือว่าอ้าวถ้าประทัดยักษ์อันเดียวแล้วมันส่งผลทำให้นิ้วถึง5นิ้วขาดเนี่ยมันน่าคิดต่อว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะเป็นคนอนุญาตที่เอาประทัดนี้มาขายเด็กไม่มีปัญญาที่จะเปิดร้านขายประทัดเองแน่เด็กไม่มีดุลยพินิจเพียงพอครับผมพูดถึงเรื่องนี้ผมก็อยากจะฝากตั้งข้อสังเกตไปยังท่านผู้ปกครองทั่วประเทศไทยเนี่ยครับเรามาช่วยกันดีไหมฮะรณรงค์กันสักตั้งหน่อยเป็นไงครับบอกว่าขอเถอะเทศกาลออกพรรษาปีนี้กับปีนั้นเดือนตุลาคมเนี่ยผมอยากจะเรียกว่านี่คือเทศกาลแห่งการสูญเสียอวัยวะครับเพียงแต่ว่ารายแรกของประเทศไทยมันมาเกิดขึ้นที่อุดรธานีมาเกิดขึ้นที่อุดรธานีมันสูญเสียแค่นิ้วเดียวก็พอทนอันนี้หายไปทั้ง5นิ้วนะครับเด็กคนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานีท่านนายแพทย์มนัสกนกศิลป์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดอุดรธานีท่านก็บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจนะครับที่เห็นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นท่านก็บอกว่าท่านเป็นเพียงปลายทางนะครับท่านเป็นปลายน้ำท่านไม่ใช่ต้นน้ำต้นน้ำนั้นอยู่ที่ใดต้นน้ำนั้นอยู่ที่กระบวนการอนุญาตให้นำเข้ามาประเทศไทยต้นน้ำนั้นอยู่ที่กระบวนการอนุญาตให้มีการจำหน่ายไอ้นั่นแหละครับคือสิ่งที่น่าคิดมากเมื่อต้นน้ำเขาไปอยู่ที่กระบวนการอนุญาตให้จำหน่ายนั่นคือสิ่งที่ต้องไปคิดต่อไปว่าแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะจึงจะไม่ให้มันมีการห้ามอนุญาตในเรื่องพวกนี้ออกมาจำหน่ายได้ท่านผู้ฟังครับผมยังคงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในทุกๆปีนั้นเดือนตุลาคมเทศกาลออกพรรษาผมถือว่ามันเป็นเทศกาลการสูญเสียอวัยวะพอๆกันกับเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เนี่ยครับผมก็เรียกมันว่าเป็นเทศกาลสงครามสงกรานต์ครับคือเปรียบเทียบนะฮะอุปมาอุปไมยให้ฟังแม้ทั้งปีใหม่ก็เหมือนกันครับนั่นคือเทศกาลสงครามของปีใหม่เพราะการสูญเสียมันสูงมากวันนี้อิสราเอลต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับเป็นไปได้ไหมครับสมัชชาสุขภาพแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จังหวัดอุดรธานีเองผมตั้งใจว่าจะพูดถึงเรื่องนี้ครับในงานสมัชชาสุขภาพระดับชาติว่าเอ๊ะเรื่องของประทัดเนี่ยจริงอยู่มากจะบอกว่าซึ่งปีหนึ่งมันมีการฤดูการแห่งการสูญเสียเพียงแค่ช่วงสั้นๆแค่เดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียวของแต่ละปีแต่ว่าการสูญเสียห่วงเวลาสั้นๆเนี่ยครับมันยากจะอธิบายได้แต่ท่านผู้ฟังทราบไหมครับเคยมีข่าวออกมาแล้วด้วยผมจำไม่ได้ว่านานแค่ไหนแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กครับคุณตาเขากำลังนอนหลับอยู่แล้วเด็กก็เอาประทัดยักษ์เนี่ยครับเพราะตานอนหลับแล้วอ้าปากค้างท่านผู้ฟังลองหลับตานึกภาพผมดูนะคุณตานอนหลับแล้วอ้าปากค้างเด็กก็รู้เท่าถึงการก็เอาประทัดนี่ครับไปยัดเข้าปากคุณตาท่านผู้ฟังลองคิดภาพสิครับว่าคุณตาจะรอดไหมรอดไหมครับตกลงท่านว่ารอดไหมไม่รอดนะครับคุณตาที่เสียชีวิตฮะผมพยายามจะไปหาร่องรอยหลักฐานที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์โอเคถ้าโดยหลักการพูดถึงความเป็นจริงว่าถึงท่านตายไหมผมว่าไม่รอดครับท่านลองหลับตานึกภาพดูว่าในโครงสร้างของกะโหลกมนุษย์มันมีอะไรบ้างถ้าพูดถึงตามหลักอนาโตมีแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามนุษย์เรามีโครงสร้างอะไรอย่างไรบ้างแล้วถ้าเกิดประทัดเข้าไปอย่างนั้นน่ะแล้วเป็นประทัดยักษ์ด้วยเนี่ยไม่เหลือครับเละฮะวันหลังผมจะเอาเรื่องอย่างเงี้ยครับมาตั้งข้อสังเกตและให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเรามาช่วยกันครับทำเป็นสมัชชาสุขภาพและก็ดูแลช่วยกันน่าจะเป็นการดีที่สุดครับ เอาละฮะวันนี้ฟังเรื่องเครียดแล้วก็ทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับเพื่อฟังครับการดื่มกาแฟมันเป็นสิ่งที่ดีฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ทางการแพทย์ผลวิจัยออกมาแล้วว่าถ้าดื่มกาแฟเกินกว่าวันละ1แก้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ถ้าดื่มกาแฟไม่เกินวันละ1แก้วเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพครับอยู่ที่ท่านจะเลือกเอาเองวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมอิสราเอลนุชิตเจนศรีต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง